Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 9. poglavlju i započinjemo naše razmatranje sa 7. stihom. A u drugi deo skinije, samo prvosveštenik jednom u godini, ne bez krvi, koji prinosi za svoje i za narodne grehe učinjene iz neznanja. On ovde govori o velikom danu izmirenja. To je bio Jom Kipur, u jednom smislu najznačajniji dan u životu izraelskog naroda. To je bio dan kada je prvosveštenik ulazio u svetinju nad svetinjama radi naroda. Na osnovu toga izraelski narod je bio prihvaćen za sledeću godinu. Naš veliki prvosveštenik je ušao u svetinju nad svetinjama, u samo Božije prisustvo. Ušao je, ali nije iz njega izašao. Tamo će biti sve dok smo mi na svetu. Kada izađe, izaći će po svoje. Mi smo deo njega. Mi smo telo Hristovo. Cilj svega ovoga je da tvom i mom srcu učini stvarnim prisustvo Gospoda Isusa. Da li si dan započeo sa njim? Svet u kome živimo je užurban i nemamo vremena za njega. Dok si jurio kroz ovaj dan, da li je on bio sa tobom? Da li si ga slavio? Slaviti Boga ne znači otići u crkvu i pevati crkvene pesme. Iako nas pisac ove poslanice podstiče na to, jer treba da budemo sa Božijim narodom i da učestvujemo u zajedničkoj službi, jer to jeste bitno za naš duhovni rast. Ali možemo ga slaviti bilo gde, u polju pamuka, u drvoredu kukuruza i na autoputu, svuda možeš da ga slaviš. U kancelariji možeš da ga slaviš i u učionici. Prijatelju, nema veze gde si, možeš da ga slaviš. Naša srca treba da izlijemo u obožavanju i slavljenju upućenom njegovom svetom imenu. Naš prvosveštenik je radi nas baš ušao u svetinju nad svetinjama. Sam možeš da vidiš koliko je to bolje u poređenju sa prošlošću, kada je prvosveštenik jednom godišnje ulazio i nije stajao, nego je bio u žurbi. Tradicija nam kaže da je oko stopala imao zvončiće, pa ako bi nešto naopako krenulo, on bi pao mrtav, pa bi morali da ga izvlače i nabavljaju novog prvosveštenika. Čudesno je i slavno sve to. Naš prvosveštenik je ušao u samo Božije prisustvo i tamo je i danas radi nas. Želeo bih da ti prenesem malko drugačiji prevod poslanice Jevrejima 9. poglavlja 24. stiha. Jer je Hristos ušao u svetinju koja nije rukama načinjena, po uzoru na pravu, nego u samo nebo, da bi za nas izašao pred Boga. Mojsije je molio Boga da vidi njegovo lice, ali mu je rečeno da čovek ne može da gleda Božije lice. Međutim, ti i ja imamo prvosveštenika koji je ušao u samo Božije prisustvo. Mi ga slavimo, ali ne obavljanjem rituala. Ne slavimo ga spaljivanjem sveće i tamjana ili pravljenjem nekog malog oltara. Neke protestantske crkve su se odale takvim stvarima. Kada sam posljednji put bio u crkvi u kojoj služi jedan moj prijatelj, pitao sam ga zašto je postavio krst na sto sa koga su služili gospodnju večeru. Odgovorio mi je: o, ne samo to, nego i sveće. Da li si ih primetio? Nisam ih bio primetio, ali jeste. Imao je i sveće na kraju stola. Rekao je, to je da bi ljudima pomoglo u slavljenju. Prijatelju, ako ti je potrebna takva pomoć, onda ga ti ne slaviš. Žena pored bunara je pitala gospoda Isusa, gdje ljudi treba da se mole Bogu? A gospod je odgovorio, nego ide čas i već je tu, kada će se pravi bogomoljci moliti Ocu u duhu i istini. Jer Bog želi takve bogomoljce, kaže Evanđelje po Jovanu, 4. poglavlje, 23. stih. Imam još jednog prijatelja sveštenika, koji je vrlo obuzet evangeliziranjem Jevreja, pa u crkvi ima menoru sa 7 sveća, to je onaj svećnjak sa 7 krakova. Rekao mi je da je to uradio da bi bili usredsređeni na činjenicu da imaju obavezu prema jevrejskom narodu. Ako su nam potrebne takve stvari u crkvama, onda Boga istinski ne slavimo. O, kad bismo samo ušli u njegovo prisustvo i omirisali slatki miris njegovog prisustva. Ne čulom mirisa, nego srcem, dušom i umom. Molim se da budem svestan sladosti njegovog prisustva, da bih živeo u svetlu njegove reči i da bi to bila stvarnost u mom svakodnevnom životu. Čeznem da i ti to doživiš. Treba da sklonimo flašicu sa cuclom i mlekom i da se nahranimo tvrdom hranom Božje reči. Treba da uđemo u prisustvo živoga Hrista, koji je naš veliki prvosveštenik, koji služi gore u skiniji, boljoj od one koja je bila na zemlji. Danas možemo da slavimo živoga Hrista. Ovim Duh Sveti pokazuje da put u svetinju nad svetinjama još nije otkriven, dok još postoji prvi deo skinije. Drugim rečima, sve ovo je bila slika koja je pokazivala da put u prisustvo Božije, doslovno pred samo lice Božije, još nije bio otvoren. Koja je simbolična slika za sadašnje vreme, po kojoj se prinose darovi i žrtve nesposobne da u pogledu savesti dovedu do savršenstva onoga koji Bogu tako služi? Pošto se osnivaju samo na jelima i pićima i raznim pranjima, kao telesnim propisima određenim do vremena boljega poretka. Nesposobne da u pogledu savesti dovedu do savršenstva onoga koji Bogu tako služi. Put ka Bogu u šatoru bio je blokiran. Blokirala su ga 3 ulaza i 3 odeljenja. Drugim rečima, ljudi su mogli da uđu samo u spoljašnji deo i da tu prinesu žrtve. Ako bi čovek doneo jagnje, stavio bi mu ruku na glavu i da se na taj način identifikuje sa njim, jer bi to jagnje umrlo umesto njega. Zatim bi ga ubili i prineli na bakarni oltar. Čovek koji bi doneo to jagnje nije mogao da ulazi dalje, u unutrašnje odaje. Što se tiče svetinje, samo je sveštenik smeo da ulazi u nju. U svetinju nad svetinjama nije smeo da uđe ni sveštenik, ni narod. Jedino je to smeo prvosveštenik. Prema tome, šator je bio privremena improvizacija. Služba rituala i obreda je data za samo kratko vreme. Sada nas Hristos dovodi Bogu. Samo On. Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene, rekao je On u Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju, u 6. stihu. u Svetom pismu Novoga Zaveta. To je pravo slavljenje, slavljenje koje vodi u službu. Kada jednom uđemo u Božije prisustvo, neće biti problema sa službom. Slavljenje je nešto što liberalni hrišćani danas osuđuju. Pre mnogo godina dr. Harry Emerson Fosdick je rekao da svet pokušava da se otarasi Hrista na dva načina. Prvo su ga razapeli, a drugi put je da ga obožavaju. Prijatelj, ovo je bogohuljenje reći da je isto obožavati ga i raspeti ga. Svetom Bogu pristupamo na osnovu toga što je Spasitelj bio razapet. Samo On može da nas podstakne na obožavanje. Iz tog razloga je apostol Pavle pisao Efescima sledeće: I ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašnost, nego se punite duhom, govorite jedan drugom u psalmima i himnama i duhovnim pesmama, pevajte i pojte Gospodu u srcu svome, kažu 18. i 19. stih 5. poglavlja poslanice Efescima. To je obožavanje i slavljenje. Prijatelju, najveće uzbuđenje za Božje dete jeste da bude ispunjen Svetim Duhom i da mu dozvoli da Sveti Duh uzme ono što je Hristovo i učini nam ga stvarnim. Kakvu radost to donosi našem srcu. Ako si danas bio u Božjoj prisutnosti, imaćeš radost i pesmu u srcu. Nekima od nas je teško da pevamo kao meni, ali pesma je u mom srcu. Divno je slaviti Boga. Želeo bih da se podsjetimo na ono što smo do sada rekli o svetinji na zemlji, koja je manja od svetinje na nebu. Da bih to učinio, podelit ću sa vama pregled koji je dao dr. Warren Wiersbe. Evo šta smo do sada vidjeli u vezi sa svetinjom na zemlji. Pod 1. Bila je na zemlji. Bila je to zemaljska svetinja, odnosno sačinjena je od zemaljskih materijalnih stvari. Podignuta je ovde dole na zemlji. Pod 2. Bila je senka onoga što će tek doći. Nikada nije bila stvarnost. Mnogi od nas su sve pomešali. Vraćamo se i proučavamo o šatoru i usmeravamo pažnju na zemaljski šator. Međutim, u najboljem slučaju, šator je bio samo senka stvarnosti prisutne na nebu. Pod 3. Za narod je bila nepristupačna. Prosto nisi mogao da uđeš u nju. Da si u to vreme bio Izraelac, ne bi mogao da uđeš u Božije prisustvo. Na prvom ulazu bi te zaustavili. Tu bi ti bila potrebna žrtva, a dalje i onako ne bi smeo. Umesto tebe služio je sveštenik. Međutim, danas smo mi svi sveštenici vernici. I svako od nas ima pristup Bogu. To je jedna od velikih privilegija koje imamo, jer je Hristos pocepao zavesu na dvoje. Ušao je u Božije prisustvo, pred Božije lice. Tako je, prijatelju, i tamo je za nas. Izraelci nisu imali tu privilegiju pod starim savezom ili zavetom. Pod 4. Bila je privremena. Međutim, Gospod Isus Hristos će držati otvoren put za večnost. Čini mi se da je Vernonu Megiju potreban neko koji će mu držati otvorena vrata kroz celu večnost. Zemaljski šator je bio samo privremeno rešenje. Pod pet. Bila je nedelotvorna i nije mogla da promeni srca ljudi. To je ono što želim da istaknem iznad svega ostaloga. Zemaljska svetinja nije imala nikakve veze sa promenom ljudskog života. Danas, kada dođeš Hristu, On promeni tvoj život. Samo On može da te osposobi da slaviš Boga u duhu i istini i samo On učini da Hristos u tvom životu bude stvaran. Mnogi se danas samo igraju crkve. Kao što smo se igrali kuće kada smo bili mali. Znam da mnogi odrasli hrišćani imaju sedu kosu, ali se još uvek igraju crkve. Odlaze na sastanke odbora. Neki drže pouke na veronauci. Svi su užurbani kao termiti i isto toliko efikasni. Misle da služe Bogu. Prijatelju, ne možeš mu služiti dok ga ne obožavaš. Bolja žrtva. Hristos pak dođe kao prvosveštenik budućih dobara i uđe jednom za svagda u svetinju kroz veću i savršeniju skiniju koja nije rukom načinjena, to jest nije od ove tvorevine. Budućih dobara. Ovo u stvari znači dobara koja dolaze. Dobro je ono što dobijamo kroz njega. Veću i savršeniju skiniju koja nije rukom načinjena. Ova skinija nije ništa što je čovek na zemlji načinio. Bolja skinija ne pripada ovozemaljskim materijalnim građevinama. Da ovo kažem na lep način. Sav naš trud kojim pokušavamo da ulepšamo bogosluženja slikama, oslikanim prozorima, svećama i krstovima služi samo telu. To je telesno. To služi fizičkoj strani čoveka. Duhovnim potrebama ne služi uopšte. Treba da shvatimo da je naša skinija na nebu, naš prvosveštenik je tamo i to je duhovno služenje i slavljenje. Boga možeš slaviti bilo gde, ali je divno i to kad se ljudi okupe i zajedno u crkvi slave Boga. Siguran sam da su mnogi od vas bili na takvim službama i da je bilo divno. I to ne krvlju jaraca i junaca, nego svojom sopstvenom krvlju, te nađe večni otkup. Verujem da ovaj stih dokazuje da je Hristos svoju krv doslovno odneo na nebo. Ako pisac ne govori o tome, ne znam o čemu drugom govori. I to ne krvlju jaraca i junaca, to je prava krv, nego svojom sopstvenom krvlju. To je isto prava krv koju je prolio na krstu. Uđe. Kako? Svojom krvlju. Bila je to veća žrtva i jedina vredna prave skinije. Te nađe večni otkup. Hristos je jednom ušao u svetinju i zadobio večni otkup. Izraelski sveštenici su ulazili stalno. Sve što su radili bilo je privremeno. Samo je Hristos jednom ušao i našao večni otkup. To Hristovoj žrtvi daje poseban autoritet i važnost i podsjeća nas da Hristov život nikada nikoga nije spasao. Možeš da se držiš njegovih učenja i da misliš da si spasen, ali prijatelju, njegova učenja nikoga ne spasavaju. Hristova smrt, njegov otkup, to je ono što nas spasava. Nastavit će se.